Hello all, welcome to Remdene, a Latin podcast using comprehensible input to help beginner and intermediate learners of Latin acquire the language in a fun and compelling way. The transcript for this episode can be found in the episode description, where you can follow along. Remember that we will speak twice in the episode, once slowly, with words and phrases occasionally defined in English, and again at a more natural speaking speed, and no definitions. If you enjoy this, you can support us here on Spotify for Podcasters or on Patreon at Latinitas Animi Causa. Although everything on this podcast will be free, your support is what allows us to do what we do. Remember to leave a rating and review to help others find this podcast more easily. Thanks for joining us, and enjoy the episode. You can also watch this episode on YouTube. The link is in the description. Salve de sodales, haec series es rem tene. Es serie sermonum latinorum ad linguam latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie vobiscum loqui velim de otio et negotio. About leisure and about business. De otio et negotio. Omnibus hominibus opus est otio. Sine otio, vitae nostrae valde difficile sunt. Re vera, in actuality, in truth, in reality. Re vera, sine otio, vivere non possumus. Vobiscum loqui velim, de rebus quas facio, cum in negotio versor. When I'm at work, when I'm in business. Cum in negotio versor, et cum in otio versor. Cum in negotio versor, multum doceo. I teach a lot. Multum doceo. Discipulos adolescentes linguam latinam, linguam graecam, et hoc anno linguam italicam doceo. Linguas docendo multum de lector. Id est multum me de lectat linguas docere. Non solum adolescentes, sed etiam adultos has linguas doceo. Et per rete, through the net, through the internet, per rete, et coram, in person, in front of people, coram doceo. Alia negotia quoque curro, I care for, take care of, curro, nam peliculas linguae latinae et graecae apud YouTube et serie sermonum latinorum facio. Etiam haec negotia me delectant. Non enim omnia negotia mala sunt. Sermones latinos incidere?
To record Latin chats, to record Latin episodes, podcasts.
Sermones latinos incidere multum me delectat. Sed, ut supra dixi, opus est omnibus hominibus otio. Etiam mihi, cum in otio versor, multa sunt quae facio. Cum in otio versor, multum ludo, chitarra cano, I play guitar, chitarra cano, cum amicis loquor, etiam latine, nam hoc mihi est otium, serie sermonum latinorum audio, itinera facio, et cum uxore et filio tempus dego. I spend time. Tempus dego. Etiam cum in otio versur multum de lector libros legendo. Philosophus Seneca olim scripsit hoc. Otium sine litteris mors est. Ego quoque stig dico, nam libri multum me delectant. Otium nobis hominibus beneficio est. Is a benefit for us as people, is a benefit for us people. Nobis hominibus beneficio est. Bene. Iterum dicam totam rem, Calerius, et sine vocabulis anglicis. Salve de sodales, haec series est rem tene. Est serie sermonum latinorum ad linguam latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie vobiscum loqui velim, de otio et negotio. Omnibus hominibus opus est otio. Sine otio, vitae nostrae valde difficile sunt. Re vera, sine otio, vivere non possumus.
Vobis cum loqui velim de rebus quas facio cum in negotio versor, et cum in otio versor. Cum in negotio versor, multum doceo. Discipulos adolescentes linguam latinam, linguam graecam, et, hoc anno, linguam italicam doceo. Linguas docendo multum de lector, id est multum me de lectat linguas docere. Non solum adolescentes, sed etiam adultos has linguas doceo. Et terrete, et coram doceo. Alia negotia quoque curro, nam peliculas linguae latinae et graecae, apod YouTube, et serie sermonum latinorum facio. Etiam haec negotia me delectant. Non enem omnia negotia mala sunt. Sermones latinos incidere multum me delectat. Sed, ut supra dixi, opus est omnibus hominibus otio. Etiam mihi. Cum in otio versur, multa sunt quae facio. Cum in otio versur, multum ludo, citara cano, cum amicis loquor, etiam latine nam hoc mihi est otium. Serie sermonum latinorum audio, itinera facio, et cum uxore et filio tempus dego. Etiam cum in otio versur, multum de lector libros legendo. Philosophus Seneca olim scrisit hoc. Otium sine litteris mors est. Ego quoque sic digo, nam libri multum me delectant. Otium nobis hominibus beneficio est. Bene, satis est, haec hodie habui quae dicerem. Quid vos, quae negotia curatis, quid facitis cum in otio versamini? Nobis scribere potestis apud Apple Podcasts, vel Spotify, vel etiam situm nostrum habesne lac.com linea inclinans contact. Volumus audire responsa vestra. Gratias vobis agimus quia nos loquentes audites. Speramus fore ut hoc episodion vobis placeat. Curate ut in proximum valeatis et memento te, rentenite verba sequentur.